Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei de astăzi vă mulțumim, stimați ascultători, pentru că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi de pe paginile Sfintelor Scripturi, un subiect frumos, continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută, și anume discutăm despre pilda Domnului Hristos în legătură cu bogatul căruia i-a rodit țarina. Domnul Hristos rostește această pildă cu câteva luni înainte de crucificare. Mântuitorul era înconjurat de o mulțime imensă, astfel încât evanghelistul Luca scrie în versetul 1 din capitolul 12: noroadele adunate cu miile se călcau unii pe alții în picioare. Ca de obicei, Mântuitorul învăța pe ucenicii săi, însă vorbea în același timp și ascultătorilor care se îngrămădeau în jurul lui, pentru ca aceștia să înțeleagă marele adevăruri legate de mântuire. În ceea ce privește subiectele abordate în astfel de ocazii, deseori Domnul Hristos le-a vorbit despre aluatul fariseilor, despre prigoana pe care o vor suporta cei care vor fi credincioși până la capăt, despre nevoia de a-L mărturisi pe Domnul Hristos înaintea oamenilor, despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, despre făgăduința revenirii Lui pe norii cerurilor, despre revărsarea Duhului Sfânt asupra bisericii sale, despre viața veacului care are să vină. Iată câteva adevăruri pe care Mântuitorul a dorit să le împartă cu ucenicii, dar în același timp și cu mulțimile care îl ascultau luându-l cu asalt, sorbind parcă fiecare frază, fiecare cuvânt care pătrundea în inimile oamenilor și în conștiințele lor, îndemnându-i în același timp la pocăință. Aș dori ca, în tema de astăzi, stimați ascultători, să dezbatem un pic învățăturile pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a lăsat față în față cu această pildă a bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm acest subiect frumos astăzi împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfon.
Mulțumesc de invitație.
Și cu domnul pastor Chirileanu Eugen. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Haideți pentru început să citim această pildă și apoi să vedem ce l-a determinat pe Domnul Hristos să rostească aceste învățăminte către ucenici, dar și către noi astăzi. Domnule Chirileanu, aveți Sfânta Scriptură deschisă, vă rog, pe dumneavoastră.
Unul din mulțime a zis lui Iisus: învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult! Parcă-l văd pe Domnul Hristos cum învăța pe ucenici și cum învăța norodul. În toate aceste ocazii în care Mântuitorul predica despre viața veacului care are să vină, despre păcat și despre istoria păcatului, despre salvare și despre binecuvântarea lui Dumnezeu. Și iată, la un moment dat, un om vine cu o cerere. Cum vi se pare cererea acestui om? Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Versetul 13. Parcă n-avea nimic comun cu ceea ce Mântuitorul învăța pe cei prezenți, cu îndemnul la pocăință. Acest om parcă este cu totul absent de ceea ce se vorbea acolo, de ceea ce se întâmpla acolo. Domnilor colegi, vreau să încep cu această întrebare. Oare acest om care a cerut Domnului Hristos să fie autoritate peste ei era chiar absent acolo? Sau prin gura acestui om, pentru a duce tulburare, a vorbit altcineva, în speță diavolul care se folosește de slăbiciunile noastre sau de neputințele noastre pentru a distorsiona cuvântul lui Dumnezeu? Era omul acesta prezent doar cu trupul acolo, iar mintea era la moștenirea de acasă? Domnule Cristi, vă rog pe dumneavoastră.
Așa reiese. El era prezent, dar omul nu e prezent unde e trupul, ci unde este mintea. Mai grav e că și noi putem să fim furați de lucrurile acestea. Ca acum 2000 de ani, Mântuitorul vorbea despre jertfa lui, iar ucenicii se invidiau și se luptau care să fie la stânga și la dreapta. La Golgota, Mântuitorul era pe cruce, dându-și viața pentru fiecare om de pe acest pământ, iar alții dădeau la Lazar haina lui. Și atunci poți să stai lângă, și asta e culmea păcatului, să stai lângă Mântuitorul lumii și lângă Salvator, lângă Mesia, lângă Dumnezeu întrupat și tu să fii străin de Spiritul lui. De fapt, situația este foarte tristă, ca un frate, un om, un fiu al părinților, să se plângă în public cu privire la moștenire, vă dați seama ce e în spate. Asta e doar vârful de iceberg. În spate este invidie, este lăcomie, este ură, sunt nopți nedormite, sunt frecușuri, sunt vorbe urâte, e neliniște în suflet. Și mă tem eu că și fratesul era lacom, că dacă n-ar fi fost, i-ar fi zis, măi, o fi drept, nu o fi drept, ia, fii liniștit și mulțumit. Dar acolo era tensiune, pentru ce? Pentru niște lucruri care mâine se duc.
Demn de remarcat că Domnul Hristos nu intervine în această ceartă dintre cei doi frați, însă lasă o învățătură, sublinează niște adevăruri care încă ne vorbesc și nouă astăzi. Domnule Chirileanu, vă rog.
Omul acesta care cere Domnului Hristos să îl ajute să intervină, a crezut că a prins momentul. El asculta cu atenție ce spunea Mântuitorul. Era foarte, foarte pătruns, nu de conținut, de cuvinte, ci de capacitatea lui Hristos de a convinge. Și a spus, ah, acesta e momentul meu. O să rog cu autoritatea pe care o are, pe care o folosește în a prezenta aceste cuvinte, să rezolve și problema mea cu fratele meu. Există poate în viața noastră momente în care Dumnezeu vorbește, dar așa cum s-a spus, noi gândim la altceva, la alt conținut. Ne place când Dumnezeu poate să ne ajute și vrem să-L folosim pe Dumnezeu, ca și când noi am fi stăpâni și El ar fi robul nostru, să-L folosim pe Dumnezeu pentru a rezolva interesele noastre personale. Și omul zice, am dat lovitura, o să rog cu autoritate să-i spună fratele meu să se rezolve problema.
Cât de frumos răspunde Domnul Hristos chiar acestui om. Omule, i-a zis Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor între voi? Nu-l mustră. Dar în același timp recunoaște sau spune, declară faptul că nu aceasta era misiunea lui ca mântuitor. Și, imediat după aceea, îi atrage atenția, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva, și se referă și la viața aceasta trecătoare, dar și la viața veacului care are să vină, nu stă în belșugul avuției lui. Și de aici, exact cum a spus dumneavoastră, Mântuitorul trece la pilda bogatului care i-a rodit țarina. Domnilor, pentru că am discutat și în emisiunea de data trecută despre acest bogat, despre această pildă, vreau să mai zăbovim un pic asupra acestui cuvânt care ne se pare destul de dur rostit de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sau până la urmă, Domnul Hristos recunoaște o anumită realitate. Nebunule, nu știi că chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul? Cum se armonizează această categorie a unui om întreprinzător, de mare succes, cu o gândire progresistă, care gândește bine, care gândește pentru prosperitate, pentru viitor, cu învățătura Domnului Hristos rostită chiar în această parabolă, și anume, Mântuitorul se așează prin învățătura sa de partea celor puțini, de partea celor săraci, de partea celor care acceptă și primesc învățăturile din cuvântul lui Dumnezeu. Credeți că acest om gândea bine în inima lui atunci când spunea că nu va lăsa recolta pe câmp? Am să strâng recolta, am să fac alte grânare, voi face altele și mai mari. Ce era greșit în modul acesta de gândire? Domnule Trinchea, vă rog pe dumneavoastră.
Se spune că Mântuitorul, când avea de dat un răspuns, dădea o pildă. Mi-ați dat o întrebare acum. Îmi permiteți o pildă? Ai 2 sau 3 copii acasă. Îi iubești mai mult decât pe tine. Și vrei ca și ei să se iubească. Și să aibă același spirit de dăruire, de toleranță, de bunătate, de finețe și de împreună simțire și ajutor. Și vii acasă și vezi că ei încep să se certe că ăsta e omul meu de zăpadă, asta e zăpada mea, ăsta e bulgărele meu. Și atunci spui, măi copii, în câteva ore vine soarele și se topește și a tău și al lui. Voi în loc să vă bucurați și să vă drăgăliți și să vă ajutați și să vă iubiți, voi vă luptați și vă vindeți toată liniștea sufletească și stricați tot și între voi și în relația voastră cu mine și totul își pierde sensul pentru un pumn de zăpadă care se va face apă. Ați spus care e problema. Până la urmă, dacă nu putem împărți oamenii însărați și bogați, cred că putem împărți între nebuni și înțelepți. Iar nebunul este cel care nu vrea să se lase stăpânit de Dumnezeu, de Duhul lui și atunci își cheltuie câteva zile pe care le are pe pământ pentru niște lucruri care oricum nu le ia cu el în groapă.
Domnul Hristos răspunde cu această pildă acestui tânăr care spunea că dorește ca el, Mântuitorul, să-i împartă averea, îi răspunde cu pilda bogatului care i-a rădit țarina. Aceste binecuvântări asupra bogatului vin tot din partea lui Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu nu trimitea ploaie și soare la vreme potrivită, această țarină nu rodea sau nu aducea rod. Însă Mântuitorul dorește să transmită o anumită învățătură. Nu gândirea progresistă a acestui om să-și facă un hambar mai mare era greșită, pentru că orice gospodar până la urmă se gândește la ai lui și la viitorul lui. Și nu cred că este greșit treaba aceasta. Este o gândire bună, corespunzătoare unui întreprinzător cu minte limpede, să spunem în ziua de astăzi. Însă ceea ce este greșit aici este faptul că nu se gândește și la alții și nu se gândește să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite. De aceea Dumnezeu îi spune: nebunule, un cuvânt cam dur. Domnule Chirileanu, vă rog.
Omul era harnic și, așa cum s-a spus, era foarte bun gospodar. Există, într-adevăr, și oameni săraci din cauza că nu știu să-și gestioneze foarte bine bunurile. Dar omul acela este numit nebun pentru că el face niște greșeli. El, în primul rând, nu se sfătuiește cu nimeni când apare această supraproducție. Nici cu Dumnezeu măcar, nici cu semenii. El discută doar cu sine, vorbește în inima lui, vorbește cu sine. Omul acesta, cu siguranță că nu citea Sfânta Scriptură de pe vremea lui. Dacă ar fi citit-o, ar fi înțeles că nu e bine să asculți de propria inimă. În Ieremia, capitolul 17, spune: inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Nu poți să cunoști inima. Apoi, o altă greșeală pe care o face este faptul că el se gândea doar la sine. Dacă ne uităm atenți pe text, vom observa foarte multe posesive acolo. Cuvintele meu, ale mele, mie, îmi și așa mai departe. Și atât că el gândea doar la sine. Apoi, el privește viitorul doar prin prisma plăcerilor sale egoiste. El spune: suflete, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Regăsim aici aceeași filozofie a celor mai mulți oameni din toate timpurile, care împreună cu Epicur au spus și spun: ede, bibe, lude, post mortem, nulla voluptas, mănâncă, bea, distrează-te, căci după moarte nu mai există bucurii. Și iată favorita viziunea oamenilor care ocupă marile panouri publicitare. Prin București, prin toată țara, gustă plăcerea, savorează clipa, iubește astăzi și constatăm că acest om nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, care spune: viața este scurtă, este plină de necazuri, nu știi ce aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră, nu sunteți decât un abur care se arată puțin de apoi piere. Și bogatul își pune efectiv încrederea în avere. El spune: suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Oare n-a citit niciodată ce spunea Iov? Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului: tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele și de mulțimea bogăților pe care le dobândisem, atunci să crească spine în loc de grâu și neghină în loc de ors. Cuvintele acestea: suflete, mănâncă, bea și veselește-te, arată că el se simte sigur că are îndeajuns pentru a trăi destul de mult, că viața îi va permite lucrul acesta și se gândește să trăiască poate chiar o viață desfrânată, așa cum a făcut fiul risipitor, uitând că Dumnezeu are alt plan și are altă perspectivă pentru noi oameni.
Mulțumesc tare mult pentru ceea ce ați spus. E un gând deosebit de profund. De ce? Pentru că omul acesta gândea în inima lui despre sine că a ajuns la o anumită culme sau la un anumit ideal care, de la acel moment înainte, nu-i mai cerea nimic. Ori, această stare de automulțumire este crunt amendată de Sfânta Scriptură. Și fariseii din vremea Domnului Hristos erau într-o astfel de stare, iar Domnul Hristos îi mustră deosebit de puternic. Și saducheii, de asemenea, se considerau ajuns la astfel de stare și Mântuitorul, de asemenea, îi mustră foarte vehement. Iar pentru biserica din timpul sfârșitului, Dumnezeu, vorbind în Apocalipsa despre starea Laodiceei: tu zici despre tine că nu duci lipsă de nimic, dar nu știi că ești sărac, nenorocit, orb și gol. De aceea te sfătuiesc să cumperi de la mine. Și versetul continuă acolo. Nebunul din pilda aceasta ajunsese în acea stare în care nu se mai putea face nimic pentru el. De ce? Pentru că textele din Evanghelia lui Matei, de la capitolul 5, versetul 22, în continuare, ne arată o anumită gradație. Mântuitorul zice: dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și apoi un pas mai înainte: dar oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, o pedeapsă mai puternică, o pedeapsă mai grea. Dar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. De aceea Mântuitorul atrage acestui om atenția: nu știi că viitorul nu este în mâna ta? Chiar în noaptea aceasta ți se va lua ceea ce nu este al tău, nu doar bogățiile, ci și sufletul. Ori omul nu era conștient despre această realitate. Mulțumesc frumos! Vorbeam la începutul emisiunii despre contextul pildei. Domnilor colegi, domnule Trinchea, credeți că Mântuitorul a folosit această ocazie pentru a-și trimite învățăturile către popor și, de ce nu, către ucenici? Vă rog frumos!
Cred că Mântuitorul a folosit situația aceasta pentru a da o învățătură pentru toți și pentru toate timpurile. Aș vrea să echilibrez puțin o direcție în care mintea ascultătorului ar putea să ajungă, și anume să nu înțeleagă de aici că nu mai trebuie să muncim, nu mai trebuie să strângem, nu mai trebuie să bem, nu mai trebuie să mâncăm, nu mai trebuie să ne veselim și că Personal am făcut greșeala ca înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, înainte de a cunoaște Sfânta Scriptură, înainte de a mă împăca cu El, să echivalez viața de credință ca o viață fără plăcere. Așa credeam. Mă uitam la oamenii credincioși care studiau din Sfânta Scriptură și vreau să meargă pe o cale a sfințeniei și a mântuirii și consideram ca niște oameni care se privau, se lipseau singuri de bucurie. Când am cunoscut pe Dumnezeu, m-am uitat în Scriptură și am văzut care e viața pe care ne-o dă, am văzut că plăcerea își are locul ei. Chiar în Sfânta Scriptură spune că tot ce găsește mâna ta să facă, să facă cu toată puterea ta. Du-te și mănâncă-ți pâinea cu bucurie, că de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce face acum. Cine poate să mănânce și să se bucure fără Dumnezeu? Căci Dumnezeu dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune. Eclesiast 2:26. Problema iarăși ajunge nu la ce ai și ce mănânci și nici măcar la plăcere, pentru că voia lui Dumnezeu este ca să avem o viață plăcută, nu să ne chinuim sufletele și trupurile. Problema este care e scopul suprem al vieții noastre. Dacă scopul suprem este ca să mâncăm și să bem, vai și neferice de omul acela. Dacă scopul suprem este altul, și care să fie? Să te împaci cu Dumnezeu, să știi al cui ești, să știi că nu ești orfan de Dumnezeu, ești copil de Dumnezeu. Să știi că nu rămâi în țărână, ci vei fi înviat. Atunci mâncarea și băutura își găsesc cu adevărat sensul în recunoștință față de Dumnezeu și împărțindu-o și celorlalți.
Mulțumesc frumos! Dacă acest om ar fi manifestat un scop mai înalt în viața lui decât propriile plăceri, e clar că Domnul Hristos ar fi apreciat această viață mai nobilă de a ajuta și pe alții, de a se bucura de binecuvântările primite din partea lui Dumnezeu. Dar gândindu-se doar la el, a primit din partea lui Dumnezeu o etichetă, un titlu pe care nimeni dintre cei în viață nu și-ar dori vreodată să fie etichetați cu această titulatură, nebunule. Ori nebunul zice că nu există Dumnezeu și lipsa de respect față de Dumnezeu și lipsa de respect față de cuvântul lui Dumnezeu este categorisită într-adevăr de Sfânta Scriptură ca fiind nebunie.
Mântuitorul a atins miezul problemei. Dacă era o nedreptate acolo între frați, nu cred că e rău, ba chiar e bine să susții dreptatea și să o soliciți. Hai să fie drept între noi. Dacă e al tău, e al tău. Dacă e al meu, e al meu. Și Mântuitorul a avut o atitudine asemănătoare când a fost pălmuit înainte de crucificare. Și a spus, dar de ce ai dat? Dacă am greșit, arată-mi cu ce am greșit. Dacă nu ți-am greșit cu ceva, de ce mă lovești? A înfruntat situația, a promovat dreptatea, e un lucru nobil. De aceea, dacă cineva crede că e dreptul lui, să-l ceară, dar n-aș spune să se lupte până la sânge și să-și dea și liniște sfletească și familie și rude și sângele, da? Care circulă în venele fratelui pentru o bucată de pământ. Pilda aceasta am putea o numi nebunia unei vieți dedicate achiziției de bogății. Și a fost o replică bună pentru acela și Doamne ferește dacă și pentru noi, dacă miezul problemei este avariția, este lăcomia.
Domnilor colegi, mulțumesc tare mult, e timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Iisus, Domnul meu, Tu-mi cunoști inima, e plină de drag pentru Tine. Tu știi când sunt trist și cabal. Să cuprins plânt în dragoste.
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Trânchea Cristian și cu domnul pastor Cirileanu Eugen, director de departamentul educației la Conferința Moldova. Discutăm despre acel om căruia i-a rodit țarina. În prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să creionăm condițiile care au dus la discuția respectivă, la acel moment în care Mântuitorul a răspuns celui care dorea să-și împartă moștenirea sau nu putea să-și împartă moștenirea cu fratele său, cu fratele său de corp, i-a răspuns prin această pildă a bogatului. Domnilor colegi, de ce vorbim despre dărnicie ca fiind parte din Dumnezeu? Domnul Hristos se adresează acelui tânăr care nu putea să-și împartă moștenirea cu fratele său cu această titulatură, omule. Pentru a fi om în ziua de astăzi trebuie să porți de grijă și celor de lângă tine și semenilor tăi. Ce înseamnă dărnicia? Este dărnicia o binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Este un dar din partea Duhului Sfânt? Sau este doar atitudinea omului față de nevoie? Domnule Chirileanu, vă rog frumos!
Mântuitorul răspunde acestui om care a venit cu solicitarea: ajută-mă să împart moștenirea cu fratele meu. Și Domnul Hristos îl mustră în felul următor: omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? E foarte bine să luptăm pentru dreptate. E bine însă să ținem cont de faptul că Dumnezeu stabilește o ordine a lucrurilor. Cine de ce răspunde? El spune: nu mă privește pe mine problema aceasta. Am lăsat să funcționeze foarte bine judecătoria pentru chestiuni de felul acesta, tribunalul va rezolva problema aceasta. Nu la mine se vine cu problema aceasta. Dumnezeu așează un leadership, așează în dreptul fiecărei persoane responsabilitatea pe care o are ea însăși. Și omul acesta vine sperând să obține ceva de la Dumnezeu în felul acesta, Dumnezeu spune: nu, mergem pe linia oficială stabilită de Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când omul stă cu fața către Dumnezeu și vrea ca să fie stăpânit de el, de Duhul său și să aibă chipul lui, atunci se întâmplă o naștere din nou și o transformare a minții lui. În Galateni 5:22 sunt 9 aspecte ale rodului Duhului Sfânt. Primele 3 au de-a face strict cu Dumnezeu: dragostea, bucuria, pacea. Și apoi față de aproapele sunt următoarele 3: îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, și aici am vrut să ajung. Și apoi față de tine însuți, în conștiința ta, blândețe, înfrânarea poftelor, credincioșie, să faci, să gândești, să iei decizii conform dreptății lui Dumnezeu. Problema este următoarea: poate cineva nu-și vede capul de muncă și de copii și de rate și de taxe de plătit, și noi am spus la un moment dat că dacă îi mulțumește lui Dumnezeu, și într-adevăr mulțumirea și recunoștința îl face pe sărac bogat și nerecunoștința îl face pe bogat sărac, ca spirit de a fi recunoscător sau nu. Însă dacă doar îi mulțumește lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc și mai dau și la altul și îi dă un leu sau doi sau 1000 și în rest el tot la a mânca și la a bea și la pământul acesta se gândește, el tot nu-i după chipul lui Dumnezeu. Se spune că un director vrea să angajeze subaltern și vrea să angajeze un subaltern într-un departament mare și avea nevoie de un om de calibru. Și după ce îl întreba de toate și îl făcea să se relaxeze punându-i întrebări despre familie și despre sănătate, lucruri personale, la un moment dat îl înfrunta, se uita în ochii lui și spunea: care e scopul suprem al vieții tale? Și majoritatea se bâlbâiau sau tăceau, pentru că era jenant să spună: să câștig cât mai mult și să mănânc cât mai mult. Nu puteau să spună asta. Și pe toți îi punea la punct până a găsit un om al lui Dumnezeu, care atunci când i s-a pus întrebarea aceasta: care e scopul suprem al vieții tale, pe lângă jobul acesta și banii și ce lucru facem noi aici, zice: scopul suprem al vieții mele este să fiu împăcat cu Dumnezeu, să-L văd cu ochii mei pe Dumnezeu și să-I ajut pe cât mai mulți să-L cunoască, să-L iubească și să-L vadă pe Dumnezeu în împărăția Lui. Și acum a rămas directorul.
Da.
Care e scopul suprem? Pentru că ne luăm cu munca și uităm uneori de... Să știți, e greu să fii sărac și să nu invidiezi pe bogat și e greu să fii bogat și să nu-i disprețuiești pe săraci. Pe bogați nu vă recomand să invidiați. Nu știți câtă sănătate au cheltuit, cât din familie au sacrificat, cât psihic stresat și chinuit au avut, cât timp au investit acolo. Nu invidiați. S-ar putea să nu fie de invidiat. Însă, în ceea ce ne privește, ajungem la un punct pe care vreau să-l subliniez, și anume, calea fericirii este calea slujirii. Vă recomand pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră. Copiii se străduiesc să învețe, să dea la o facultate bună, să aibă un job bine plătit. Dar nu asta e calea fericirii. Calea fericirii este calea slujirii. Da, să ai și un job, să ai și un salariu, să ai și mâncare și băutură și țarină cu rod bogat, dar calea slujirii, să faci ceva în viață prin care să fii de folos cuiva, nu doar cu gândul la bani, ci să faci viața asta mai bună de trăit pentru cel de lângă tine. Și atunci fericirea nu va pleca din suflet.
Mulțumesc tare mult. E corect ceea ce spuneți dumneavoastră și este bine așa. Și probabil că dacă bogatul din pilda noastră și-ar fi cântărit interesele și în funcție de interesele semenilor și de nevoile celor de lângă el și de hambarele goale a celorlalți, probabil că Dumnezeu nu ar fi rostit această avertizare atât de cruntă, această mustrare atât de dureroasă și până la urmă această finalitate. Chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Totuși, vreau să vă întreb ceva. Mergeam aseară la market și înaintea mea cineva fără o mână și-a umplut un coș efectiv cu salată verde. Și apoi umbla cu coșul respectiv prin market și tot întreba: n-ați vrea să-mi plătiți și mie această salată? N-ați vrea să-mi plătiți și mie această salată? Și nici eu n-am fost ocolit de persoana respectivă. Domnule, te rog frumos, plătește și mie această salată. Dar era un coș efectiv plin. Eu m-am gândit, eu pot să-mi permit să-mi cumpăr o salată verde, dar poate că nu pot să-mi permit să cumpăr un coș întreg. Și l-am întrebat: omule, ce faci cu ea? Păi o pun la fiert și îmi fac salată fiartă, tocăniță de salată fiartă. Nu știu dacă omul respectiv avea o problemă sau nu avea o problemă, dar totuși vă întreb, a ajuta sau a încuraja astfel de atitudini ține de dărnicie sau ține de încurajarea unui șmecher sau unui leneș? Oameni care poate n-ar trebui încurajați în direcția aceasta. I-am spus: omule, dar de ce nu-ți cumperi niște cartofi să mănânci salata cu cartofi? O zic că nu, că nu-mi place cartoful. Ei bine, atunci ignoranța altora este pentru tine binecuvântare? Dumnezeu vedem că a binecuvântat pe acel bogat care a rodit țarina. Spuneam că este un om gospodar care a știut să întreprindă și să lucreze spre bine. Și dumneavoastră, domnule Trenchea, spuneați că e bine ca într-adevăr omul să muncească, pentru că așa spune și porunca: șase zile să lucrezi și să-ți faci tot lucrul tău, iar a șaptea, sâmbăta, să o sfințești, pentru că este închinată Domnului Dumnezeu. Ei, a fi darnic înseamnă să încurajezi astfel de atitudini pe unul care în market și-a umplut coșul cu salată verde? De ce nu a mers să culeagă urzici? Ah, probabil că trebuiau spălate. Vă rog frumos, domnule Chirileanu.
Suntem chemați de Dumnezeu să fim darnici. El a fost primul care a luat inițiativa. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat, l-a dat pe Fiul Lui și Dumnezeu oferă. Este o calitate a Lui, este un atribut al Lui Dumnezeu să fie darnic și ne cheamă și pe noi să facem la fel. Însă tot Dumnezeu ne sfătuiește să fim selectivi, cercetați pe orfani și pe văduve în necazurile lor, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Trebuie să fim dispuși să ajutăm acolo unde este nevoie reală de ajutor. Am fost confruntat și eu de multe ori cu situația de a fi solicitat să ofer un ban uneia care nu prezenta încredere. Și a fost o ocazie în care a spus: omule, vreau să te ajut mult mai mult, deci nu vreau să-ți dau doar 50 de lei să mergi cu trenul de aici până nu știu unde spui tu. Dă-mi o adresă, dă-mi un buletin, dă-mi un nume și o adresă, așa, venim acolo mai mult și cercetăm situația și te ajutăm dacă este necesar. Când auzea de așa ceva, pleca și mi-am dat seama că nu era sincer omul respectiv. Pe de altă parte, există foarte mulți oameni care chiar au nevoie. Șmecherii ar putea să beneficieze doar pentru că sunt șmecheri și nu trebuie să fim foarte atenți. Iar alții care au nevoie reală trebuie cercetați, găsiți la domiciliu sau unde, pe unde se află ei, unii nici nu au domiciliu, găsiți și ajutați fără condiție, pentru că oamenii aceștia chiar au nevoie de ajutorul nostru.
Aici cred că e un domeniu destul de personal. Aș creiona doar câteva principii, dar în cele din urmă rămâne în conștiința fiecăruia. Știu câteva aspecte. 1. Mai degrabă să fii prea darnic decât prea zgârcit. Decât avar, mai degrabă mână largă. E rău în ambele feluri. Dar decât rău și lacom, mai degrabă să spui: i-am dat prea mult decât să fii rău. Pentru că nu e chipul lui Dumnezeu. Mântuitorul însuși a fost unul care a risipit într-un anumit sens. A dat și cui nu a meritat. În același timp, așa cum s-a spus, trebuie să cercetăm și să evaluăm și să gândim ca nu doar să dai cui nu trebuie, dar să încurajezi o formă greșită de a gândi și a nu-l ajuta pe termen lung. Un alt aspect este că cel care cere niciodată nu își pune limită. Și atunci cel care dă trebuie să-și pună limită. Ieri m-am întâlnit cu o persoană extrem de amărâtă din localitate și am spus: de data asta nu-ți dau. Data viitoare îți dau. Adică nu ești obligat să dai. Că unii au început să profite de lucrul ăsta și să spună: dar tu ești credincios? Trebuie să-mi dai. Nu trebuie să-ți dau.
Strigă după tine pe stradă: domnule pastor, dar chiar nu vrei să mai dai? Dar ce se întâmplă? Și dai toată săptămâna, dar dacă nu-i dai și vinerea și sâmbăta, chiar strigă după tine.
Și dacă îi dai atunci de rușinea lumii, nu este bine.
Dar nu e primit de Dumnezeu și unii chiar pot să manipuleze prin treaba aceasta. Exact. Vă rog, iertare că v-am întrerupt.
E bine și eu recomand să se dea mâncare mai mult decât bani. Și prefer când pot să intru și să-i cumpăr efectiv ceva decât să-i dau bani. Mă simt eu mult mai sigur că mâncarea aceea ajunge la copiii lui. Banul e cu alte valențe și ideal este să nu îl ajutăm și să rămână tot un cerșetor. Ideal este să promovăm o educație și un mod de... Mai degrabă i-aș găsi un loc de muncă și nu i-aș da niciun ban și l-am îmbogățit decât să-i dau câțiva bani din când în când. Iar, în ultimă instanță, Scriptura, prin voia lui Dumnezeu, ne recomandă a nu fi darnici când ți se cere și când intervine o situație spontană, ci dăruire sistematică. Adică, că vine cerșetorul sau nu, că vezi un om care nu-i cerșetor, dar are nevoie, și dacă nu-l vezi, nu dai, ba da, Sfânta Scriptură spune, tu pune deoparte din ce ți-a dat Dumnezeu și ce ai muncit și ai câștigat, dar Dumnezeu ți-a dat prin sănătate și muncă, pune deoparte pentru partea ce ține de biserică, de binefacere, de lucrarea Evangheliei și apoi uită-te în mod deosebit la orfani, la văduve, la bătrâni, sunt anumite categorie predilecte.
Mulțumesc tare mult! Să ne dea Bunul Dumnezeu înțelepciune ca să știm să discernem între cei care chiar au nevoie și, cum spunea, sunt mulți care au nevoie de ajutorul nostru și cei care, poate, sub anumite pretexte, încearcă să-și înșele semenii. E timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De avem o speranță hotar, o rază de viață cu pace și har. De avem ce să credem când totul-i sfârșit. E doar că la cruce, la mare cruce, Iisus a jertfit. Iisus a jertfit. De avem peste noapte un alt răsărit, un dor de departe aproape împlinit. De avem ce să spunem în ceasul trudit. Iisus a jertfit. E doar că-n iubire, spre-a ta izbăvire, Iisus a jertfit. De avem bucurie, slăim jertfa lui.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian și cu domnul pastor Chirileanu Eugen subiectul Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. În partea a doua emisiunii de astăzi am încercat să discernem un pic între acele cazuri care chiar necesită ajutorul din partea noastră și acele cazuri de oameni care încearcă să-și fraudeze sau să-și înșele semenii. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, stimați colegi și stimați ascultători, aș dori să clarificăm ce înseamnă să plănuiești împreună cu Dumnezeu. Vedem despre acest bogat care a rodit țarina că plănuia doar în inima lui, fără să țină seama de nevoile celor din jurul lui. Ce înseamnă să plănuiești împreună cu Dumnezeu sau să plănuiești după cuvântul lui Dumnezeu, să ai în mintea ta și în inima ta planul lui Dumnezeu, să ceri sfat de la Dumnezeu și, de ce nu, de la oamenii lui Dumnezeu, de la bătrânii bisericii, de la înaintași, de la părinți, de la o rudă mai experimentată care poate a trecut prin aceleași situații în viața aceasta. Ce înseamnă să plănuiești împreună cu Dumnezeu? Domnule Chirileanu, vă rog pe dumneavoastră.
Când eram mai mic, aveam o vecină care într-o zi, într-o toamnă, mergea pe stradă și striga în gura mare: anul acesta nu mi s-au făcut deloc cartofi. Și toată lumea auzea, dar spunea mai încet, doar pentru sine așa: lasă că nici n-am pus în primăvară în pământ, de asta nu mi s-au făcut. Dacă nu îți planifici, se vorbea înainte de pauză despre dăruirea sistematică, dacă nu este o dorință a ta de a pune deoparte ceva pentru Dumnezeu sau pentru oameni, Dumnezeu nu are nevoie, El le cere să dăm pentru binele nostru. Dacă nu ai în plan, nu vei întâlni persoanele care au nevoie reală de ajutorul tău. Dumnezeu îți scoate în cale oameni care trebuie ajutați atunci când tu ai pus deoparte ceva pentru a-i ajuta pe oamenii respectivi. Cum poți să plănuiești cu Dumnezeu? Trebuie să cunoști mai întâi voia lui Dumnezeu. Și cum o cunoști? Altfel decât întrebându-L pe Dumnezeu, citind Sfânta Scriptură. Și Sfânta Scriptură ne oferă foarte multe indicii despre ce am putea face ca să plănuim împreună cu Dumnezeu. Un gând interesant este în Psalmul 5, este o rugăciune a lui David, în care se spune așa: Doamne, auzi-m glasul dimineața, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și ascult. Dacă vrei să planifici cu Dumnezeu, ia-ți timp și ascultă pe Dumnezeu vorbindu-ți. Nu-i spune doar ce ai tu de spus, irostești o rugăciune rapid în care Dumnezeu este robul tău și stăpânul: Doamne, fii cu mine, păzește-mi casa, ai grijă de mine astăzi, mă duc la muncă, te rog să mă însoțești, să am producție și așa mai departe. Și ai rostit rugăciunea și ai plecat la muncă în loc să stai, să asculți ce spune Dumnezeu. Doamne, dimineața mi-a îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. În 1 Samuel, capitolul 3, lui Samuel îi se recomandă, atunci când aude ceva, o voce, strigându-l, să spună: vorbește, Doamne, robul Tău ascultă. Dacă vrei să fii sigur că ești pe mâna lui Dumnezeu, întreabă-L pe Dumnezeu despre planurile pe care vrei să le faci, dacă sunt bune sau nu sunt bune. Vorbește-mi, Doamne, eu ascult. Atunci când te pleci pe genunchi să-ți faci rugăciunea de seară, planul pentru săptămâna viitoare, de exemplu, poți să ții cont că Dumnezeu e la dispoziția ta. Pe o parte a unei foi, de exemplu, scrie: vorbește, Doamne, robul Tău ascultă, și pe partea cealaltă așează planurile Tale. Și apoi întreabă pe Dumnezeu: Doamne, sunt aceste planuri bune, sunt ale Tale sau este ceva incorrect apărând în lista mea sau lipsește ceva de acolo și tu poți să te aduci. Apoi, foarte interesant, de asemenea, în Iacov, la capitolul 4, se spune: astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo, vom face negustorie și vom câștiga. Așa spune omul care face planul fără Dumnezeu și vine un răspuns: nu știi ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți: dacă va vrea Domnul, vom trăi, vom face cu tare sau cu tare lucru. În ultimul rând, în Apocalipsa, îngerului bisericii de la Odiseea spune-i: tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol și te sfătuiesc să cumperi de la mine. În primul rând aur, apoi haine și apoi doctorie, acestea simbolizând anumite aspecte ale vieții noastre. Dacă vrei să te asiguri că ești pe mâna lui Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu, întreabă-L și Dumnezeu se lasă găsit de toți cei care îl caută cu toată inima.
Mulțumesc tare mult! Vreau să vă întreb și să mergem un pic mai adânc. Și anume, credeți că e corect ca un om să ceară sfat pentru a plănui în legătură cu ziua de mâine împotriva ceea ce Dumnezeu a și descoperit deja? Este banala experiență sau pildă a acelui părinte care și-a luat copilul în căruță mergând să fure și, ajungând pe tarlas, se uită în dreapta, se uită în stânga și copilul întreabă: mai tată, dar de ce te uiți în dreapta și în stânga? Păi să văd dacă nu-i nimeni. Și apoi copilul zice: dar în sus nu te-ai uitat? Adică să-L vezi pe Dumnezeu. Sunt situații în care Dumnezeu a rostit cu stă scris: asta să faci și asta să nu faci, așa să plănuiești și asta să nu plănuiești. Sunt cuvinte exprese din partea lui Dumnezeu, scrise cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră, care ne învață foarte clar să nu furi. Poți să plănuiești ceva față de Dumnezeu, cerând sfatul lui Dumnezeu, În momentul în care în lucrul respectiv sau în direcția respectivă știi clar că nu poți să primești binecuvântarea cerului, domnule Trenchea, cum gândiți, cum credeți?
Nu doar că e păcat, dar e o formă de a ne amăgi. În mintea noastră îl lăsăm pe Dumnezeu în calcul, ne și rugăm să ne meargă bine, dar punem în strategii metode care sunt clar interzise de El. Ca părinți, cum am reacționat dacă ai noștri copii ar spune, tată, tu mi-ai interzis, dar eu te rog și primește totuși modul meu de a gândi? Am spus un lucru, rămânem la ce am spus. Citesc din Isaia 30. Vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine și care fac legăminte care nu vin din Duhul meu și care îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Decizii cu privire la căsătorie, cu privire la plecări în străinătate, care pot fi bune, pot fi rele. Căsătorii care pot fi bune, pot fi rele ca decizii. Decizii de a deschide o anumită afacere, de a cumpăra un lucru. De ce îl cumperi? Cu ce scop? Pe cine să slăvești? Cu ce implicații? Cu ce miză? Cu ce cost spiritual până la urmă? Prorocul Ieremia, capitolul 42, de la 19, citesc din Sfânta Scriptură, vă înșelați singuri. M-ați trimis la Domnul Dumnezeul nostru zicând, mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru și fă-ne cunoscut tot ce va spune Domnul și vom face. Și prorocul spune, eu v-am spus astăzi, dar voi n-ați ascultat glasul Domnului. Nici tot ce m-a însărcinat el să vă spun. De aceea să știți că veți muri de sabie, de foamete sau de ciumă în locul unde voi vroia să vă duceți și să fiți mari. Prin urmare, nu doar că e păcat, dar e păcatul acela care e presărat cu ceva credință, că te rogi, că și hoțul se roagă, Doamne ajută-mă să nu fiu prins, dar e colaps total. Ce recomandă și poruncește Dumnezeu este un lucru, și aici încerc să-mi aleg cuvintele, a nu ne preda doar păcatele, ci a ne preda pe noi înșine, a nu renunța doar la păcatele noastre, ci a renunța la noi înșine. Cum se și spunea, în rugăciune, când ne rugăm, a nu spune, Doamne, te trimit acolo, ai grijă și de acela, dăm și asta, dăm și asta, nici nu mai știi cine e stăpânul și cine e robul. În Scriptură rugăciunea este spiritul următor, Doamne, Tu trimite-mă și Tu pune-mă la lucru și eu vreau să-ți fac voia. De aceea, eu sunt al Tău, prioritățile mele vreau să fie prioritățile Tale și atunci toate lucrurile care au de-a face cu timpul, că nu atâta ni s-a dat, timp, viață și libertate de decizie. Restul ne scapă printre degete. Dar decizia este a noastră.
Aș suplimenta cu alte două texte biblice. Unul care spune, dacă cineva se învoiește să n-asculte legea, până și rugăciunea lui devine o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Când tu calci intenționat legea și ceri lui Dumnezeu ajutorul, nu faci decât să-L întristezi foarte tare și să-L lăsă scârbească Dumnezeu de rugăciunea ta. Și al doilea text care spune, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Sunt atât de multe lucruri care sunt după voia Lui Dumnezeu. Sfințirea noastră, de exemplu, este voia Lui Dumnezeu. Să cerem cu îndrăzneală și să credem că Dumnezeu ne poate sfinți și vrea să ne sfințească, asta e dorința Lui. Și asta să o cerem cu credință și ne va da. Dar sunt lucruri despre care Biblia spune că nu sunt recomandate, nu trebuie să le facem. Este o mare încumetare și un mare păcat să-ți permiți să te rogi la Dumnezeu să te ajute în ceea ce te spune că nu este bine.
Mulțumesc frumos, subliniez și eu treaba aceasta, adică să cer binecuvântarea lui Dumnezeu asupra unor lucruri pe care Dumnezeu nu le poate binecuvânta, care nu pot să fie binecuvântate de Dumnezeu, pentru că nu înseamnă o binecuvântare pentru semeni, înseamnă o luptă împotriva lui Dumnezeu ca și principiul existenței împotriva vieții. Dumnezeu nu poate să-și pună amprenta binecuvântarea sa asupra acestor lucruri. Mulțumesc frumos! Dacă ne întoarcem la pildă, vedem că acest bogat dialoga cu el însuși, făcea planuri în inima lui, vorbea cu inima lui, fără să asculte de sfatul lui Dumnezeu, de învățăturile lui Dumnezeu, de ceea ce era descoperit în Sfânta Scriptură. Ori Ieremia 17:19 ne spune foarte răspicat, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? E mare adevăr aici. Chiar noi nu ne cunoaștem unde a ajuns inima. De aceea să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne sfințească inimile noastre, pentru că din inimă ies izvoarele vieții, să ia inima de piatră să pună în noi o inimă de carne. Pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi, credeți că Domnul Hristos atrage atenția doar la avuția materială, la dragostea de bani, la terenuri, la afaceri, sau are în vedere și acele daruri spirituale oferite de Dumnezeu prin care noi putem să slujim semenilor noștri, acele daruri ale binecuvântării cerești, daruri ale Duhului Sfânt? Ce sunt aceste daruri ale Duhului Sfânt pe care noi putem să le punem la dispoziția semenilor, prin care noi putem să-i ajutăm pe alții? După cum din cele pământești trecătoare putem să ajutăm pe ceilalți și am văzut și condițiile la care noi suntem chemați să subscriem ajutându-i pe alții, tot așa cred că și cu aceste daruri spirituale primite din partea lui Dumnezeu, cu acești talanți oferiți de Dumnezeu, putem să ajutăm pe seminii noștri. Vă rog frumos!
În primul rând se refere la bogăția materială, dar așa cum spune, se refere și la alte tipuri de daruri pe care Dumnezeu ne le oferă. Faptul că respirăm, faptul că trăim este un dar de la Dumnezeu. Soarele, ploaia, acestea le-am putea pune în categoria celor materiale, dar sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Vreau să spun că un singur domeniu în care Dumnezeu nu ne dă fără să cerem este domeniul spiritual. Niciun om nu se dezvoltă, nu se apropie de Dumnezeu, nu crește spiritual dacă nu-i cere Dumnezeu ajutorul.
Mulțumesc frumos, domnule Cristi!
Dărnicia și materială, dar și pe aceste coordonate al talentelor artistice și nu numai, dărnicia își găsește rostul doar când sufletul este consacrat. Dacă omul nu e predat lui Dumnezeu, Doamne, sunt al Tău, așa păcătos cum sunt al Tău și vreau să mă stăpânești, să mă sfințești și Tu să tronezi în viața mea, atunci dărnicia poate să devină un motiv de mândrie, un motiv de a crede că Dumnezeu îmi este dator, atât te-am făcut, trebuie să mă ierte, însă pentru cel care este în Hristos, el nici nu le mai vede ca fiind cine știe ce. Spune Sfânta Scriptură, după ce faceți tot ce vi s-a poruncit, să ziceți că suntem niște robi nevrednici de laudă, am făcut ce eram datori să facem. E un stil de viață.
Mulțumesc frumos! Să dea bunul Dumnezeu ca într-adevăr să devină un stil de viață și pentru noi și pentru ascultătorii noștri, pentru că în condițiile în care trăim, ordinea normală a vieții este să adunăm. După cum acest bogat din pildă spune, am să stric hambarele și am să fac altele mai mari. În ochii lui Dumnezeu este nebunie. În ochii lui Dumnezeu binecuvântarea era dacă din hambarul lui ceea ce avea, chiar dacă nu rodea țarina, dădea și la alții din ceea ce avea, pentru că pilda spune că era un bogat. Domnul Hristos recunoaște că pe pământul acesta sunt oameni bogați care au primit binecuvântarea din partea lui Dumnezeu și au oferit-o și altora. Ca și credincioși, noi nu putem să ne gândim că înșelăm sau furăm sau schimbăm lucrurile, troc între ele pentru ca să ne crească avuțiile, muncim pentru ele. Dar darurile spirituale sunt primite din partea lui Dumnezeu ca urmare a consacrării, a rugăciunii, să le punem la dispoziția Dumnezeului nostru și a semenilor noștri. Stimați colegi, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească lucrarea fizică și spirituală pe care o faceți. Domnule Eugen, mulțumesc frumos!
A fost plăcerea mea să fim împreună la această emisiune.
Domnule Cristi, mulțumesc din toată inima!
Dumnezeu să vă îmbogățească întru totul!
Stimați ascultători, vă mulțumim din nou, din inima noastră, pentru faptul că ne-ați primit 50 de minute în casa dumneavoastră. Chiar dacă subiectul de astăzi poate ne-a tulburat pe unii dintre noi, chiar dacă subiectul de astăzi ne pune față în față cu o provocare mai mare decât ordinea obișnuită a lucrurilor, totuși este mâna lui Dumnezeu la lucru să primim această mână din partea lui Dumnezeu care lucrează în viața noastră de fiecare zi. La microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!